Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជាងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរករោគអតិហានទីហានអាមេរិកដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋផ្លរីដាទៅរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអំពីនីយឲ្យមានការអនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹងនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនពីអាមេរិកក្រោយរងទណ្ឌកម្មទឹកដីការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសំណួរអំពីវិធានការអ្វីទៀតដែលអាចធ្វើបានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចន្ទាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃពហុម្សិលមិញបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកក្នុងការរុករកអតិហានទីហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនេះបើតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សារព័ត៌មានដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Press News ការផ្អាកការប្រកាសផ្អាកនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្អាកចេញទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មដែលកម្ពុជាមិនទទួលយកជនជាតិខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តកំហុសនៅក្នុងអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាកម្ពុជាផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកអតិធិធទីហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការស្វះស្វែងរកនេះត្រូវផ្អាកសិនរងចាំការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រសើរមុខវិញជាពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្ដល់ទេតកាដល់មន្ត្រីខ្មែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកព្រោះតែកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលយកការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរដែលមានពីរដ្ឋមកកាន់កម្ពុជាវិញដែលទង្វើនេះជាការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដល់អាក្រក់និងអមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកខ្លះឈានដល់ធ្វើអត្តឃាតបើតាមលោកហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ញើកំណត់ការទូតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលឆាប់ៗនេះជុំវិញការផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះទីហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមានប្រមាណ80នាក់ហើយកន្លងមកបានរកឃើញជាង40នាក់នេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនការសម្រេចផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសលែងចេញទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្រមប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទទួលយកជនជាតិរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសំទោសអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធអធិប្បាយលើការសម្រេចផ្អាកនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋផ្លរីដាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនិងយោធាចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់ព្យុះសង្ឃារីអឺម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលវាបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋនោះ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Fort Meade ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចឈប់សំចតពីកន្លែងលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋនោះហើយនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលព័ត៌មានទ្រុសទ្រុសស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាការងារដែលអស់លោកអ្នកបានធ្វើនេះអស្ចារ្យណាស់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់បានស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្យុះនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរអ្នកឆ្លើយតបនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះលើកដំបូងចំពោះការរារាំងកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តខ្លាំងៗនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ពិភពលោករួមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ថាយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាជប៉ុននិងឥណ្ឌានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងបញ្ហាដែលកើតចេញមកពីទីនេះលោកបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយបាលីស្ទីករបស់ខ្លួនហើយឈប់ចាត់វិធានការបង្កហេតុបន្ថែមទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានសម្ពោធគម្រោងរទេះភ្លើងលឿននៅក្នុងទីក្រុងអាមេដាបាតភាគខាងលិចហើយបានប្រាប់អ្នកស្ដាប់ប្រកបដោយការសាទរថាមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌានិងជប៉ុនបានអភិវឌ្ឍទៅជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ទីថាឥណ្ឌាខ្លាំងមួយជាផលប្រយោជន៍របស់ជប៉ុនហើយជប៉ុនខ្លាំងជាផលប្រយោជន៍របស់ឥណ្ឌាផងដែររថយន្តត្រាក់ដែលដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រាអាសន្នទៅឲ្យកងក្មេងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកំពុងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសបង់កាដេសហើយដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាលោកបានខិតជិតទៅនឹងការព្រមព្រៀងជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗរាប់សែននាក់មិនឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាននាំពួកគេដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅតែរួមបញ្ចូលសន្តិសុខនៅព្រំដែនផងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយដូចនេះនៅពេលដែលលោកបានចាក់ចេញទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដែលជាការពិនិត្យមើលលើកដំបូងអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋចង់ឃើញការនេះកើតឡើងយុវជនទាំងក្មេងៗទាំងនេះបានត្រូវនាំមកកាន់ទីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេទេដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការលើកផែនការនេះយើងនឹងឃើញថាតើការងារនេះនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់ចេញទិដ្ឋការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយសារមិនព្រមទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាយល់ព្រមបន្តទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទៅតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចេញកាលពីឆ្នាំ2002កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបន្តទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បញ្ជូនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅតាមអនុស្សរណៈឆ្នាំ2002ដែលមានស្រាប់បន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសលែងផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា។នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា។ក្នុងពិធីថ្លែងបឋកថាស្ដីពីការយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននិងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសឈប់ចេញប្រភេទទិដ្ឋការមិនអន្តោប្រវេសន៍ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការធ្វើកំណត់ទូតនោះមានអត្ថន័យបែបណាខ្លះនោះទេឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម្រេចបន្តទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាដែលបញ្ជូនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចេញកាលពីឆ្នាំ2002ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងត្រៀមមន្ត្រីឲ្យទៅអាមេរិកដើម្បីសម្ភាសជនជាតិខ្មែរចំនួន26នាក់ទៀតដែលក្រុងនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប
់ៗយើងទទួលយកបន្តកម្មវិធីនេះផ្អែកទៅលើអនុស្សរណៈដែលមានស្រាប់បានន័យថាលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងអនុស្សរណៈដែលមានស្រាប់ឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺយើងបន្តសិនតម្រាំតែថាយើងអាចចរចាគ្នាក្រៃលោរត់ដំណោះស្រាយអីធូរស្រាលជាងចំពោះអ្នកដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញ
ជឿរំពឹងថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឡើងវិញ
ហ្នឹងយើងចាំដល់ថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលស្ថានភាពក្រៃធូរស្រាលបន្តិចទៅយើងអាចសុំឲ្យគាត់ពិចារណាឡើងវិញពីរឿងទិដ្ឋភាពមនុស្សធម៌និងមេត្តាធម៌
លោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមថាក្រោយការទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មអនុស្សរណៈយោគយល់នេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការបង្កើតបញ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនមកនិងដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនោះស្របតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចច្រានចោលរាល់ការស្នើគ្រប់ចំណុចរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុននារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាការកំហិតទិដ្ឋការគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែតន្តកម្មទិដ្ឋការនេះគឺមិនសមហេតុផលនិងផ្ទុយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចផ្អាកការចេញទិដ្ឋការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាទេសចរជំនួញនិងសុខភាពឲ្យទៅមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីអគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតទៅក្រោយពេលអាមេរិកចេញសេចក្តីប្រកាសនោះភ្លាមៗលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារមួយជាភាសាអង់គ្លេសលើគណនី Facebook របស់លោកដោយសរសេរថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានទៅរកលោកដើម្បីឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យទទួលយកជននិរទេសដើមកំណើតខ្មែរនៅអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបន្ថែមថាពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចបញ្ជូនពួកគេឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានទេដូច្នេះពួកគេនឹងអាចបន្តរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើតាមសំណើរបស់ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកជាច្រើនដោយមិនទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានអាមេរិកនិរទេសបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់កំហិតទិដ្ឋការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការបដិសេធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកជនត្រូវបាននិរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាទៅវិញលោកដាវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកនេះដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកការចេញទិដ្ឋការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកទិដ្ឋការមួយចំនួនសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែអរគុណអាមេរិកដែលមិនបានផ្អាកទិដ្ឋការដល់គ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
លោកសង្ឃឹមថាការផ្អាកទឹកដីនេះនឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងលោកបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលនៃដើមជាភាសាខ្មែរថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើគ្មានអ្វីល្អប្រសើរអ្នកអាចបន្ទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះអ្វីដែលមិនបានដំណើរការត្រឹមត្រូវការពិតនោះគឺបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនវានឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកកម្ពុជាចេញពីប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាចិត្តសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតទៅការដល់មន្ត្រីមួយចំនួននៅកម្ពុជារបស់អាមេរិកអាចជាផ្នែកមួយបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបន្តដាក់សម្ពាធផ្សេងៗទៀតលើកម្ពុជាដោយសារការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការរឹតបន្តឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាដើម
អាមេរិកហើយជានឹងបន្តនៅយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាឬក៏ការបិទនៅសារព័ត៌មាននឹងជាដើមខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងអាចបន្តនៅយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើកម្ពុជាទាក់ទងបញ្ហានឹងនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន566នាក់ត្រូវបាននិរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញចាប់តាំងពីពេលកម្ពុជាចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2002ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជនជាតិខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនកើតនៅជំរំភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់ពួកគេគេចពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធ្វើអន្តោប្រវាសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលពួកគេនៅជាកុមារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ញើសារប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខផ្សេងៗសេចក្តីប្រកាសនោះបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជាច្រើនមានការបណ្តេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកបរទេសចេញពីកម្ពុជាការប្រឆាំងរាល់សម្ដីរបស់អាមេរិកពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងបញ្ហាតានតឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាបើទោះបីជាស្ថានទូតមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ចំពោះគម្រោងនៃការធ្វើបាតុកម្មនានាឬបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលនេះប៉ុន្តែយើងជំរុញឲ្យប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះហើយបើទោះជាការតវ៉ាឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនោះក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពក្តីក៏អាចក្លាយទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬក៏អាចក្លាយទៅជាការប្រាអំពើហិង្សាដ៏ធំដោយគ្មានការជួនដំណឹងជាមុនផងដែរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ចាត់ទុកសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះថាជាការបំផុសបំផុលព័ត៌មានមិនពិតនិងលាបពណ៌មកលើប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រៅមានការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងលឿននិងខ្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ការបាញ់បង្ហោះពីសោតកាំជ្រួចមីស៊ីលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅលើប្រទេសជប៉ុនមកមានកំណើនការអំពាវនាវឲ្យដាក់គំនាបសង្កត់ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មមានរួចហើយថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើវិធានការបន្ថែមបែបនេះមានផលល្អបែបណានៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្ករឿងជានិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះលោក William I និងអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ខំកំជួយមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហានឹងអ្វីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហៅថាជាសកម្មភាពត្រកួសយងក្នុងជាខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយដល់អំពីជំរឿននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជំរឿនទាំងអស់មាននៅលើតុកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនថែមទៀតលើការនិយាយជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់កិច្ចចរចាដែលកាន់ដំណើរយុបអស់ហើយនឹងមិនឲ្យភាគីទាំងអស់ចាត់វិធានការទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi បានព្រមានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសទាំងឡាយណាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយលោកនាយកបង្ហាញហេតុផលថាវិធានការបែបនេះរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយលំហូរប្រាក់កាសចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើតាមលោកសៅតុងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Jinghua សម្រាប់គោលនយោបាយសកលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលចូលជាធរមានកាលពីដើមខែសីហាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកសៅតុងនិយាយថា
ការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងជាងមុនដូចជាការហាមប្រាមថ្មីថ្មីលើប្រេងពលកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនវាចនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកសៅតុងក៏សម្គាល់ថាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីលោកឌីងយូលៀងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងហុងកុងលោកនិយាយថាដោយយោងដល់ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានទឹកប្រាក់ពី3000លានដុល្លារទៅ5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវការឲ្យមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ2500លានដុល្លារដើម្បីឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចវិធានការនានាដូចជាការរាំងខ្ទប់ខាងអាកាសនិងខាងសមុទ្រប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរ Loading Julian Tainta
所有的从海面上或从空中离开的朝鲜的所有的交通工具不管是民用的还是军用的
ចរាចរចេញចូលទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជាការប្រើប្រាស់ខាងពាណិជ្ជកម្មឬខាងយោធាក៏ដោយអាចត្រូវផ្អាកបាននេះជាអ្វីដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែមានការពីរដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាបានគឺលំហូរទំនិញមកពីការតាក់ទងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ី
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានព្រំដែនជិត1500គីឡូម៉ែត្រជាមួយផ្នែកឥសាននៃប្រទេសចិននិងមានព្រំដែនខ្លីមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបំផុតបានយកជាទីដៅលើធ្យូងថ្មដែកនិងមហូបសមុទ្រផលប៉ះពាល់មានដល់ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះអ្នកលក់មហូបសមុទ្រក្នុងមូលដ្ឋានបានតវ៉ាប្រឆាំងការបិទព្រំដែននិងការអនុវត្តការហាមប្រាមក្នុងពេលប៉ុន្មានខែនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគេនឹងអាចវាស់វែងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភាពតានតឹងក៏កើនខ្លាំងឡើងជាបន្តទៅទៀតកាលពីដើមខែសីហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងថានឹងបាញ់កំជុចមីស៊ីលចូលក្នុងសមុទ្រនៅជិតកោះគួមដែលជាប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចប្រឈមនឹងភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅនិងការខឹងសម្បារខ្លាំងប្រសិនបើប្រទេសនេះគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅការបាញ់មហាកម្ពុជាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថានឹងមានការបាញ់បង្ហោះថែមទៀតដោយបានហៅការបាញ់ពិសោធន៍នេះថាជាជំហានទី1នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងកោះគួមលោកសៅតុងនិយាយថានៅពេលដែលលបែងយ៉ាងយូរមានធ្វើឡើងសម្រាប់អរដ្ឋភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបើត្រឡប់មកកាន់តុចរចាគ្នាវិញក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរនេះមានរបៀបដោះស្រាយផ្ទុយគ្នាលោកសៅតុងនិយាយថា
美国的逻辑是我们要向朝鲜施加压力让他经济上政治上
សារដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាពួកគេគួរដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការទូតនិងខាងយោធាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់កម្រិតខ្លាំងមួយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអាចទ្រាំទ្របានហើយក៏នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការចរចាជាថ្មីវិញ
លោកឆាតុងនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿថាសមត្ថភាពខាងកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចធ្វើការវាប្រហារបានហើយខ្លាំងក្លាថែមទៀតផងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើការចរចាជាមួយខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទេលោកឆាតុងនិយាយបន្ថែមថា
但是朝鲜的认知和朝鲜的逻辑是美国之所以现在还不愿意无条件的跟
រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជានឹងបន្តធ្វើតេស្តអំពីសមត្ថភាពនៃកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់ការពិតនេះហើយនឹងចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជាភាគីស្មើគ្នាមួយនៅឯតុធ្វើការចរចា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោមប្រធានបទទស្សនៈខ្មែរអាមេរិកចំពោះភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការឃោសនារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការខំប្រឹងប្រែងថ្មីរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងការបំភ្លៃការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយការផ្សាយព័ត៌មាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Lansing អគ្គនាយកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការផ្សាយបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sid Lansing បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការនោះការប្រឆាំងបោះថាលោកបានឃើញការផ្ទុះឡើងនៃការឃោសនានិងការភូតកុហកនៅទូទាំងសកលលោកហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលលោកទួតត្រាឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងសកម្មនៃព័ត៌មានមិនពិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សាយឬ BBC ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតពួកភេរវជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជនស៊ីវិល2នាក់នៅក្នុងខេត្តគូណាភីខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សព្យុះសង្ឃរាពីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបាក់បោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតអតិផរណាហើយបានធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ដល់ពួកអ្នកវិភាគដែលតាមដានការបាត់បង់ការងារនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋផ្លរីដាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប៉ពលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមានកម្រិតរបាយការណ៍ការប្រថ្ងៃផ្ោះមកពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 14,000 អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីការហក់ឡើងរាប់ម៉ឺនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាហាវីគណៈប្រតិភូខាងនយោបាយមកពីប្រទេសអាសូវដរដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជួបនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការជួយបន្តកម្មវិធី2ដែលការពារពលរដ្ឋអាសូវដរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញលោក Hugo Martinez រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាសូវដរបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.